Բարի օր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ժամը 17:30-ի թողարկումն է։ Ստուդիայում Նանե Սահակյանն է։ Նախ համառոտ ներկայացնեմ, ինչ թեմաներ են այսօր ընտրել իմ գործընկերները։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցը մշակույթի ոլորտի մասին։ Սուրեն Արուստամյանը հաղթել է հանրահայտ կիթառահար Էրիկ Քլեփթոնի մրցույթում։ Ինչ աշխատանք են գտնում Գեղարվեստի ակադեմիայի շրջանավարտները։ Մրցունակի արդյոք նրանց կրթությունը ակադեմիայի այցելել իմ գործընկերը։ Մեկ օր ԱԺ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի հետ ինչով է զբաղվում Նիկոլ նորվա ընթացքում։ Կանայք մարզերում ռեպորտաժների շարքի հերոսը վանաձորցի է։ Նախ լսենք լուրերի համառոտ թողարկում, ապա կանցնենք նշված թեմաներին։ Ուրբաթորը Ժնևում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի 22-րդ նստաշրջանում կոնսենսուսով ընդունվել է Հայաստանի նախաձեռնությամբ առաջադրված ցեղասպանության կանխարգելման վերաբերյալ բանաձևը։ Հայաստանի կողմից առաջարկվող բանաձևերը նպատակ ունեն համաշխարհային հասարակության մշտական ուշադրության կենտրոնում պահել ցեղասպանության հանցագործության կանխարգելման և պատժման մասին կոնվենցիան, նպատակ ունենալով ընդգծել ցեղասպանություն հանցագործության վերացման ուղված պետությունների համատեղ ջանքեր քերի անհրաժեշտությունը, ասված է արտգործնախարարության հաղորդագրությունում։ Վերջին 2 տարիների ընթացքում Հայաստանի զինված ուժերում կարգապահության ամրապնդման և բարոյահոգեբանական վիճակի բարձրացման ոլորտում զգալի առաջընթաց է արձանագրվել, այս մասին ասել է պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը երեկ կայացած կոլեգիայի նիստի ընթացքում։ Ապրիլին Հայաստանի այցելելու Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղար Թորնբորն Յագլանդը այցելության ընթացքում կվերջնականացվեն այս տարվա մայիսին մեկնարկող ԵԽ-ի նախարարների կոմիտեյում հայկական նախագահության գերակայություններն ու միջոցառումների ծրագիրը, հայտնել է ՀՀ արտգործնախարարը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նաթանյահուն ներողություն է խնդրել Թուրքիայից սխալների համար, որոնք կարող էին հանգեցնել կյանքի կորստի։ 2010 թվականին Գազայի հատված օգնություն տեղափոխող ազատության նավատորմիղի վրա հարձակման ժամանակ BBC-ի փոխանցմամբ նա նաև համաձայնել է Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանի հետ հիշյալ իրադարձությունների ժամանակ զոհված 9 ակտիվիստների ընտանիքներին փոխհատուցում վճարելու հարցում։ Իսրայելի վարչապետը նախկինում միայն ափսոսանք էր հայտնում տեղի ունեցածի համար, մինչ Թուրքիան որպես երկու երկրների միջև երբեմնի ջերմ հարաբերությունների վերականգնման պայման առաջադրում էր Իսրայելի կողմից ներողություն խնդրելը։ Ըստ BBC, այս հարցով իսրայելացի ընթացքում միջնորդել է նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Պակիստանի Թալիբանը սպառնացել է սպանել երկրի նախկին նախագահ Փերվես Մուշարաֆին, ով ինչպես ակնկալվում է մոտ 40-ամյա ինքնական տարագրությունից հետո այսօր վերադառնալու է հայրենիք, մասնակցելու մայիսի 11-ին նախատեսված խորհրդարանական ընտրություններին։ Թալիբանի զինյալ Ադնան Ռաշիդը, ով մասնակցել է Մուշարաֆի դեմ նախկինում իրականացված մի մահափորձի, լրատվամիջոցներին հասած տեսանյութում զգուշացնում է, թե իսլամի մոջահետները պատրաստել են հատուկ ջոկատ Մուշարաֆին դժոխ կուղարկելու համար։ Փերվես Մուշարաֆը 2011 թվականի սեպտեմբերի 11-ի իրադարձություններից հետո միացել էր ահաբեկչությանը Միացյալ Նահանգների հայտարարած պատերազմին և անհաշտ պայքար էր մղում Պակիստանի գրոհայինների դեմ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը վերջին ամսվա ընթացքում մասմաս հրապարակում է իր 2012-ի տարեկան զեկույցը։ Երեկ հրապարակվել է զեկույցի մշակույթի նախարարության գործունեության ոլորտին վերաբերող հատվածը։ Լսենք իմ գործընկեր Լիլի Թարությունյանին։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի կողմից հրապարակված տարեկան զեկույցում մշակույթի նախարարության գործունեության ոլորտում մի շարք թերություններ են արձանագրվել, նաև մի քանի դրական միտումներ։ Զեկույցում երկու կետով անդրադարձ է կատարվել հաշման դամների խնդիրներին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի իրավական վերլուծության վարչության պետ Արամ Վարդևանյանը մանրամասնում է.
Նոր շինությունները, նոր հաստատությունները, որոնք կառուցվում են, նախատեսվում է իրենց արդեն հենց հատակագծով, որ դա նախատեսվելու է հաշման դամություն ունեցող անձանց համար։ Սակայն չէ, որ մենք պետք է նաև մտածենք այն մշակութային հաստատությունների կենտրոնների համար, որոնք դեռևս գործում են և որտեղ հենց իրականացվում են մշակութային միջոցառումներ, սակայն դրանք հասանելի չեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար։ Եվ մյուս խնդիրը, դա արդեն վերաբերում է հենց կոնկրետ միջոցառումներին, միջոցառումներ չեն կազմակերպվել հենց իրենց խնդիրների վերաբերյալ։
Զեկույցում նաև նշված է, որ մշտադիտարկումներ են իրականացվել միայն առավել վտանգված հուշարձանների տեխնիկական վիճակի ստուգման ուղղությամբ, այնինչ փորձը ցույց է տալիս, որ կարիք կա հսկողություն սահմանել նաև այլ հուշարձանների նկատմամբ։ Շարունակում է չլուծված մնալ թատրոնների անբավարար նյութատեխնիկական հագեցվածության խնդիրը։ Նաև չեն ձեռնարկվել բավարար միջոցներ մշակութային կյանքի զարգացումը բոլոր մարզերում հավասարապես ապահովելու համար։ Արձագանքելով այս զեկույցին մշակույթի նախարարի տեղակալ Արթուր Պողոսյանը մեզ հետ ունեցած հարցազրույցում ասաց, որ զեկույցը ոչ պրոֆեսիոնալ է համարում, քանի որ 2012-ին նախարարությունը աննախադեպ միջոցառումներ է իրականացրել թե մարզերում մշակութային կյանքը զարգացնելու, թե թատրոնների հագեցվածության հարցերի հետ կապած։ Պողոսյանը նաև ասաց, թե վտանգված հուշարձանների նկատմամբ մշտադիտարկում իրականացնելով աչքաթող չեն անում նաև մյուս հուշարձանները։
Հուշարձանի մոնիտորինգ, հուշարձանի հսկողություն խառնած է իրար ստեղ։ Մոտար մարդը որ կարթա, կասի, ինչ պատ բան են անում, մենակ հսկում են վտանգված հուշարձանները, այսինքն ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցումը, քանի միջոցառումը մենակ մարզային եղել, շակութային մարզ, վերածնունդ ծրագիրը, որ մեկը նշեմ, 12 թվերը բյուջետային ֆինանսավորում մենակ մարզի համար մեր ոլորտով ավելացրել են։ Թատրոնների մասով նյութատեխնիկական հագեց, իհարկե, վիճակը լավ չի, հիմա էտալ խնդիրը, բայց մենք ինչ ենք արել, 8 միլիոն եվրոյանով ծրագիրը օպերայում արվել։ Բա ասել 12 թվականին վատ է, գործ չեն արել, ոնց կարելի է, մենք 10 տարվա մեջ 8 միլիոն եվրո չի ծախսել, ինչ ես մի տարի է ծախսել։
Սակայն զեկույցում նշվել են նաև դրական միտումներ, մասնավորապես նախորդ տարվա ընթացքում մի շարք մշակութային միջոցառումներ են կազմակերպել ազգային փոքրամասնությունների համար, նաև բավականաչափ աշխատանքներ են կատարվել հուշարձանների տեխնիկական վիճակի մոնիտորինգի վերջիններից վերանորոգման հարցերում, իրականացվել է պետական պատվերով և աջակցությամբ հրապարակված գրականության անվճար բաշխում զորամասերի գրադարաններին, արտերկրի հայկական կազմակերպություններին, իսկ Հայաստանի ազգային գրադարանի հավաքածուն համալրվել է։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի շատ բուհեր պատրաստում են մասնագետներ, որոնց կարիքն աշխատաշուկան չունի, բայց քանի որ դիմորդների պահանջարկը մեծ է, բուհերը չեն կարողանում հրաժարվել եկամտաբեր մասնագիտություններից։ Այս խնդրին իմ գործընկեր Լիաննա Մնացականյանը հաճախ է անդրադառնում։ Այս անգամ նա այցելել է Գեղարվեստի պետական ակադեմիա, պարզելու թե այս բուհի շրջանավարտները ինչպես են իրենց տեղը գտնում աշխատաշուկայում, ինչ ակնկալիքներ ունեն և ինչ պատկերացումներ իրենց հետագա կարիերայի մասին։
Գեղարվեստի պետական ակադեմիայի ավարտական կուրսի ուսանողները պարբերաբար մասնակցում են տարբեր ցուցահանդեսների, ներկայացնում սեփական աշխատանքները, սակայն այդ ամենը դեռևս միայն ակադեմիայի շրջանակներում։ Երիտասարդ նկարիչներն ասում են, որ եթե տարիներ առաջ ցուցահանդեսներ հազվադեպ էին կազմակերպում, ապա այսօր դրանք հաճախակի են իրականացվում։ Ակադեմիայի գրաֆիկայի բաժնի ուսանողուհի Մարիամ Թադևոսյանը նշում է, որ ցուցահանդեսներ կան, սակայն քիչ են այցելուներն ու արվեստով հետաքրքրվողները։ Մարիամը նշում է, որ ավարտելուց հետո մասնագիտությամբ աշխատելու հեռանկար Հայաստանում դեռևս չի տեսնում, աշխատաշուկայում պահանջարկ չկա։
Գրաֆիկայի գրքի նկարազարդողի հետ կապված այդքան էլ ինչ-որ հեռանկարներ չդրսում, ավելի շատ գրաֆիկան ավելի համակարգչային է, համակարգչային է իր մեզ մոտ, բայց մեզ մոտ համակարգչային շատ քիչ է տարածումը գտել, դրսում ավելի շատ գտել, իսկ գրաֆիկան ընդհանրապես ինձ թվում է թեկուզ հաստոցային գրաֆիկան, օֆորտ, լինոգրաֆիան, լիտոգրաֆիան ընդհանրապես տեղ չունեն այսօրվա իրականության մեջ, ով տեսնում է հենց իմ կոնկրետ օրինակից եմ վերցնում, ով տեսնում է օֆորտները զարմացած հարցում է, թե դա ինչ է ընդհանրապես, որտեղ մարդիկ չտեղեկացված են ընդհանրապես արվեստից այսօր իրականության մեջ։
Մարիամն ասում է, որ պատճառը նաև այն է, որ ակադեմիայում ուսուցումն այնքան էլ ժամանակին համահունչ չի իրականացվում։ Չկա որևէ համագործակցություն մասնավոր հատվածի պրոդյուսերական կենտրոնների հետ։ Ավարտելուց հետո իրենք փնտրում են այլ ընտրանքային տարբերակներ։
Այն ժամանակներում, ասենք թե երբ եթե նկարիչներին տանում էին իրենց պրոդյուսերները հիմիկա լեզվով ասած, հիմա դա բացակայում է, էլի ոնց որ չկա ոչ մի բան։ Ասենք պահիտա կարող է ստացվի ինչ-որ նկարի պատվեր, այդ անես ու, բայց դա ինչ-որ շարունակական բնույթ չի կրում, էլի պահիտականացում գնում է։
Ռիփսիմե Հակոբյանը գրաֆիկայի բաժնի 3-րդ կուրսի ուսանողուհի է, նշում է, որ ավարտելուց հետո կցանկանար աշխատել մասնագիտությամբ, հրատարակչությունում որպես գրքի նկարազարդող, ինչպես նաև ունենալ նկարների պատվերներ, սակայն այդ ամենը դեռևս ցանկություն է, Ռիպսիմեն ևս ուսումնասիրել է աշխատաշուկան, իր մասնակիտությամբ թափուր աշխատատեղեր չկան։
Պատվերներ 1-1 լինում են։
Եղարվեստի պետական ակադեմիայի դասախոս Աննա Վետիսյանը ևս դժվարանում է պատասխանել, թե ուսանողները, ովքեր տարեկան մոտ 500,000 դրամ ուսման վարձ են վճարում, որտեղ են աշխատելու։ Միայն նշում է, որ ակադեմիան ուսանողներին ապահովում է անհրաժեշտ գիտելիքներով և հմտություններով։ Նա համոզված է, որ լավ մասնագետը արվեստագետը իր տեղն անպայման կգտնի։
Ամեն մասնագիտությունը, այսինքն իր շուկան ունի։ Հայաստանում իհարկե մի քիչ դժվար է, դժվարանում եմ այդ հարցին պատասխանել, բայց լավ մասնագետը երբեք, իմ վերջնական կարծիքը դա է, որ երբեք չի մնա հաստատ անտեսված։
Դասախոսն անդրադարձավ նաև իրենց դասավանդման մեթոդներին, թե որքանով են դրանք արդիական։
Ակադեմիական հիմքերի վրա է դասավանդելը։ Ես փորձում եմ իհարկե սկզբի 2 տարին ակադեմիական դասական, դա ճիշտ է, որովհետև եթե ինքը ունի բազա, արդեն այդ բազայի վրա ինքը շատ հեշտությամբ է կարողանում ստեղծագործել։ Արդեն մնացած բարձր կուրսերում հա թույլ ենք տալիս, որպեսզի իրենց անհատականություն, դա շատ կարևոր բան է, ոչ թե մնա կատարող, այլ ինքը դառնա ստեղծագործողի վերջո։
Կա արդյոք մշակույթի ոլորտի մասնագետների պահանջարկ աշխատաշուկայում։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության պետական ծառայություն գործակալության գլխավոր մասնագետ Լիզա Ղիասյանն Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ պահանջարկ կա, սակայն շատ քիչ։
Մենք ունենք նաև գեղեցկության խորհրդատուներ Էլիվանաձորում, ասեն սարքի դիզայնը միշտ համարյամիշ տարբեր մարսերում և Երևանի տարբեր կենտրոններում պարբերաբար, մեկ ասեն գործատուի մոտ լրացվում է, հետո մեկ ուրիշն է նորից տալիս այդ հայտը, լինում են ձևարար մոդելավորողներ կարի արհեստանոցներում, նկարիչներ եղել են, հիմա չէ, բայց եղել է, որտեղ մեզ հետ համագործակցում ենք արբեր գործատուներ, լինում ասենք քոլեջներ, ուսումնարաններ, որ հենց դասավանդող են ուզում։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս տարվա հունվարին հայտնի երաժիշտ գիթարահար Էրիկ Կլեպտոնը մրցույթ էր հայտարարել։ Մասնակիցները աշխարհի ցանկացած երկրից կարող էին մասնակցել, ինչի համար պարզապես անհրաժեշտ էր կատարել Կլեպտոնի կոկային երգը և տեսագրությունը տեղադրել մրցույթի կայքում։ Կլեպտոնի մրցույթն ունեցավ արձագանք նաև Հայաստանից։ Երգիչ Սուրեն Արուստամյանը կատարեց երգը և ինտերնետային քվեարկության արդյունքում էլ հաղթեց։ Լսենք Աննա Բարսեղյանին։
Եկեք գրել էր, տղեկ ջան կներեք, անգլերեն էլի արտասահմանցի, տղեկ ջան կներեք, բայց ես տարբերակը ես ձեզնից գողանում եմ, ես էլ եմ սենց նվագելու բան։
Աշխարհահռչակ երաժիշտ կիթառահար Էրիկ Կլեպթոնի Slow Hand ձայնասկավարակի 35-ամյակի կապակցությամբ քոքային երգի cover տարբերակների հունվարին հայտարարած մրցույթի ինտերնետային քվեարկության արդյունքում հաղթել է հայ երգիչ և կիթառահար Սուրեն Արուստամյանը։ Մրցույթը հայտարարել էին Էրիկ Կլեպթոնն ու Universal Music Enterprises-ը։
Մի քանի հազարներով առաջ էինք, ասենք 2-րդ տեղից, փետրվարի 6-ին պետք է հայտարարեին արդյունքները, ճիշտն ասած, բայց մի ամսից ավել ձգձգվում էր։ Ինչ-ինչ պատճառներով, չեմ կարող ասեմ ինչից, բայց ամեն դեպքում մի ամսից ավել ձգձգվեց այդ 2-ներ, փետրվարի 6, 7, 8, 9, 10 այդ ժամանակներն էլ, դից ամենուր մի այմ էի հայտարարել, թե չէ, այդ 10-ից լավ է, որ հայտարարենք, իմանամ ոնց է չլինի, դուտես մի քանի օր չէին այ արդեն, հետո զանգեցին, ասեցին շնորհավոր բան։
Մրցույթի հաղթողները երկուսն են։ Իսպանացի Ալբերտո Տրեսգուերեսին ընտրեց Universal Music Enterprises-ի թիմը, իսկ մյուսը Սուրեն Արուստամյանը ընտրվեց համացանցում ու կնդիրների քվեարկությամբ։ Universal Music Enterprises-ի ընտրած երաժիշտը կստանա $2,500 արժողությամբ Fender Blackie գիթառը, Slow Hand վերաթողարկված ալբոմի վինիլային տարբերակն ու սուպեր լյուքս հրատարակությունը, և նրա աշխատանքը կտեղադրվի Էրիկ Կլեպթոնի Facebook-ի պաշտոնական էջում։ Իսկ քվեարկության փախտած Սուրեն Արուստամյանին կշնորհվի այս ամենը բացի գիթառից։
Քեզ արժանի էր, հա, քո այդ կիսելուն առաջին տեղը։
Չէ, որ ճիշտ ասեմ, այդքան էլ դուրս չեկավ, ուժեղ չէր էլի, որպես այդ երգի ինտերպրետացիա։ Իրանք ինստրումենտալ cover-ին ուզեր, ես ասի բաց ինստրումենտալիս, ամեն ինքը երգ է, չէ՞, սոթիկի, ամեն երգ որպես բան է, դա տենց, չգիտեմ, կարող է տենց ինչ-որ կանոնների խախտում են, ինչ-որ նկատի կամ ինչ-որ չգիտեմ ոնց է, այդ ամեն ինչը, չգիտեմ ինչով են էլի առաջնորդվել ընտրության հարցում, բայց ամեն դեպքում ամեն ինչ լավ է։
Հիշեցնեմ, որ հունվարին կիթառահարները մրցույթին մասնակցելու համար ուղարկել էին հոգային երգի իրենց լավագույն գործիքային քավեր տարբերակների տեսանյութերը։ Սուրեն Արուստամյանի տարբերակը հավանության էր արժանացել նաև մրցակիցների կողմից։
Մեծ մասը հայ մարդիկ էին, ովքեր տենց հետևում էին, աջակցում էին, բայց կային նաև արտասահմանցի կային մասնակիցներ, ովքեր տենց կոմենտներ էին գրում, կային, որ գրում էին մյաթ էլ մտի իմն էլ լսի էլի մարդպես ոնց է բան։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Կանայք մարզերում սա ռեպորտաժների շարքի վերնագինն է, որն ամեն շաբաթ ներկայացնում ենք ձեզ մեր եթերում։ Այս անգամ ռեպորտաժի հերոսը վանաձորցի է։
Թեև այսօր տին ոլորտում կանանց թիվը քիչ է, բայց նրանց ներկայությունը ղեկավար պաշտոններում անհրաժեշտություն է, ասում է վանաձորի ավականու անդամ Գայանե Քալանթարյանը, ով վանաձորի 21 ավականու անդամների մեջ միակ գին ներկայացուցիչն է։
Անհրաժեշտությունը թույլ է տալիս ավելի բազմակողմանի մոտենալ շատ հարցերի և փոխել որոշումների մակարդակը, որոշումների որակը, կանանց ներկայությունը թույլ է տալիս այլ որակական որոշումներ կայացնել։ Եվ ինչքան շատ կանայք ներգրավված լինեն դիմում տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, ես կարծում եմ, վստահ եմ, որ բոլորովին ուրիշ մոտեցում կլինի շատ հարցերի նկատմամբ։
Գայանե Քալանթարյանը 4 անգամ ընտրվել է ավականու անդամ, գրեթե ոչ մի նիստից չի բացակայել, բոլոր հարցերում իր դիրքորոշումն ունի։ Մեզ այդ զրույցում նա անկեղծանում է, որ երբեմն ավականու որոշումներն իրեն չեն գոհացնում։
Շատ քիչ է այդ մարդկանց թիվը, որոնք և կարող են դեմ քվեարկել և դեմ են քվեարկում, հետևաբար ես դեմ եմ քվեարկում մշտապես կազմելով փոքր ամասնություն։ Կյանքը այնպես է, որ միշտ չէ, որ քո յուրաքանչյուր քայլ քեզ հաճելի զգացմունքներ է պարգևում, քո որոշակը, բոլոր որոշումները քեզ համար։
Քալանթարյանը մարզի գլխավոր հոգեբույժն է, Լոռու մարզային հոգենի արթաբանական դիսպանսերի տնօրենը, ասում է, արդեն սովորել է ծանրաբեռնված աշխատանքին, կարողանում է համատեղել թե իր հիմնական գործը, թե ավականու աշխատանքը։
Ես գիտեմ ժամանակի գինը և կարողանում եմ տեղավորվել ժամանակին, շատ եմ գնահատում ժամանակը, շատ եմ կարևորում այն և կարողանում եմ տեղավորվել ինչպես իմ աշխատանքի ռիթմի մեջ, այնպես էլ ավական աշխատանքներում։
Որպեսի կանայք ավելի շատ ներգրաված լինեն տիմ ոլորտում, նաև ղեկավար այլ պաշտոններում, ըստ Քալանթարյանի անհրաժեշտ է, որպեսի նրանք դեռ փոքր տարիքից գիտակցեն իրենց կարևորությունը, որ կարող են մասնակցություն ունենալ համայնքային կյանքին, մասնակից լինել կառավարման խնդիրներին։
Այսինքն, երբ որ մեզ մոտ քաղաքացիական հասարակությունը ձևավորվի, քանի որ մենք տեսնում ենք միայն դարձպես ծլել այդ քաղաքացիական հասարակության, ես կարծում եմ, որ այդ ժամանակ ավելի ակտիվ կլինեն կանայք հասարակական կյանքում։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանն իր աշխատանքային օրերից մեկն ամեն շաբաթ անցկացնում է որևէ քաղաքական գործիչի հետ, պարզելու թե վերջինս ինչպես է անցկացնում օրը, ինչ է անում օրվա ընթացքում։ Լսենք նրա ռեպորտաժը մեկ օր Նիկոլ Փաշինյանի հետ։
Երկիրը երկիր չի։ Այս արտահայտությունը Նիկոլ Փաշինյանի համար շատ հարազատ է, այն լսում է օրվա ընթացքում բազմաթիվ անգամ։ Պարզվում է, որ մարդկանց լսելը նրա կյանքի մի մասն է կազմում, օրինակ այսպես նա սկսում է օրը. Օրը շարունակվում է, իսկ հանդիպող մարդիկ էլի զարմացնում են իրենց հարցերի բովանդակությամբ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանից մինչև Եհովայի վկաներ, Հայկ Բաբուխանյանից մինչև Լևոն Զուրաբյանի արյան պատկանելություն։ Քիչ չեն նաև այնպիսի հարցերը, որոնց պատասխանը ուղղակի անհնար է գտնել։
Վերջը, ես գիտեմ, որ ապրիլի 9-ը, ասենք որ վերջի ժամկետն է, ասենք այդ երթման արարողության ժամանակ։ Եթե միջև ապրիլի 9-ը մեկ իշրը բան արեցի, կարեցի, չէ, Սերժը երթումը տվես, 5-ը կաներ, մեր հերը նորից կարեցի, չէ։
Մեր հերը ոչ մեկ չի կարա։
Դեր նկատում են իրա քաղաքականության տակ են նկարում։ Ո՞նց ասում։
Հիմա վերջը իմացաք ինչ ա դնելու։
Չի ասում։
Ինչի՞ չեք ասում վերջը։
Վերջը լավ ալնելու։
Թեև քաղաքական կանխատեսումներով չի զբաղվում, բայց դրանք լսում է ամբողջ օրվա ընթացքում։ Իսկ որոնք են Փաշինյանի համար ամենաբարդ հարցերը։
Ամենաբարդ հարցը իմիջանից ամեն քայլափոխի հնչում վերքի ինչա լինելու, դա է ամենաաբստրակտ։
Իսկ երկրորդ տեղում։
Երկրորդ տեղում ինչ որ այդպեսի երկրորդ հարց չեմ հիշում։
Բոլորը հարցում են
վերջի ինչ առնելու կամ մի բան, ասենք քաղաքական ակտիվացման պրոցեսների շրջան մի բան կլինի թե չի լինի։ Էլ որը այն նույն հարցի մեկ այլ
վերջի է մի բան։
Ա վերջի մի բան կլինի։
Հիմա վերջի մի բան լինելու
է։ Իհարկե անպայմանի։
Ինչ։
Ազատ եւ երջանիկ Հայաստան։
Երկիրը երկիր սարքելու համար Փաշինյանի կարծիքով Հայաստանում պետք է հաստատվի ժողովրդի իշխանությունը, իսկ թե ինչպիսինն է ցանկանում տեսնել իշխանությունը ժողովուրդը, պետք է ճշտել հենց իրենից։ Այդ նպատակով էլ նա ուղևորվեց ազատության հրապարակ։ Նիկոլ Փաշինյանը խոստովանեց, որ փորձում է ընդդիմադիր ուժերի ոչ մի հանրահավաք բաց չթողնել։ Եթե ելույթ չի ունենալու, ապա կանգնում է մարդկանց մոտ, իսկ ելույթ ունենալու դեպքում այն ավարտելուց հետո իջնում է բեմից, այստեղ շփվում է համակիրների հետ։ Թե ինչն է պատճառը, որ մարդիկ իրեն տեսնելով ոգևորվում են, չի կարող ասել, թեև ժամանակին իր դեմ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում մեղադրում էին, որ մարդկանց հատուկ տեխնոլոգիայի միջոցով հոգեխանգարմունքի է ենթարկում։
Բոլորը ձեզ ճանաչում են այստեղ։
Դե իհարկե բնական է, 2007 թվականից ոչ մի ընդդիմադիր հանրահավաք գրեթե առանց ինձ տեղի չի ունեցել։
Այսօր Փաշինյանը բեմում ելույթ չի ունենա, սա իմանալով շատերը տխրեցին, իսկ մի քանիսն էլ նորից սկսեցին հարցեր տալ։ Մեկ էլ հանկարծ հնչեց ամենահայտնի հարցը. Եթե ցանկանում եք իմանալ, թե վերջի ինչ եղավ, որը պետք է սկսենք սկզբից։ Փաշինյանները բնակվում են 3-րդ մասում, շենքի վերջին 5-րդ հարկում։ Նրանց տան դրան մոտ հասնելու համար պետք է նախ անցնել հատուկ ճաղավանդակներով, որոնց բանալին կա միայն Փաշինյանների մոտ։ Ազգային ժողովի պատգամավորի խոսքով ճաղավանդակներն իրեն հիշեցնում են բանտում անցկացրած ժամանակը։
Երբ որ բանտում էին, բարաշխ քրատարողություն ու հայտնի մասնակցության դեր մարդկանց հետ էի շփվում, այս օրադարձությունների բերումով տատուժ մտահոգություններ առաջացան ընտանիքի անդամների հանդիպումից ստացված, եւ երբ որս խնդրեցի, որ այս կառուցվածքը ստեղծեցի, որպես ես ինձ ավելի հանգիստ լինի։
Տուն մտնելուն պես Նիկոլ Փաշինյանը ծանոթացրեց կնոջ Աննայի եւ երեք երեխաների Մարիամի, Աշոտի եւ Շուշանի հետ։ Պարզվեց, որ նա արդեն երկար տարիներ է չի նախաճաշում, կամ էլ ինչպես ինքն է ասում, նախաճաշում է սրճելով։ Երկու բաժակ սուրճ եւ հայկական ժամանակ, այսպիսինն է նրա առավոտը։ Տանը գրեթե չի աշխատում, չնայած աշխատասեղան ունի, որը հենց դրան մոտ է։ Երկրորդ սուրճը արդեն պատրաստ է, միայն այն խմելուց հետո է նա տանից դուրս գալիս։ Իդեպ հայկական ժամանակ կարդալ սիրում է նաև Փաշինյանի կինը, ով նաև աշխատում է այնտեղ։ Փաշինյանը տանից դուրս եկավ, մինչ ավտոտնակին հասնելը նա պատմեց, որ թաղամասից շատ գոհ է, այստեղ են բնակվում 2005 թվականից։ Թեև ավտոտնակ ունի նաև ինքը, բայց բոլորը հանելու դեպքում պատրաստ է զոհել նաև սեփականը, բայց մինչ ավտոտնակը հանելը որոշել է օգտագործել դրա հնարավորություններն ամբողջությամբ։
Այս ամը փակել պարոն Փաշինյան։
Այդ ժամանակին
սիմվոլիկ է ձեր ավտոտնակի վրա փաստորեն Հայաստանի կոնգրեսի հանրահավաքի
իրավեկումների ժամանակ ես էլ եմ մասնակցել։
Նիկոլ Փաշինյանի մեքենան նոր է, ինչպես ինքն է ասում, վերջերս է վարկով գնել։ Պատգամավորական աշխատավարձի մեծ մասը ծախսում է հենց այդ վարկը մարելու համար։ Իդեպ մեքենայի պետհամարանիշները սովորական են, նա հրաժարվել է պատգամավորական պետհամարանիշներից։
Պարոն Փաշինյան, ձեր բակի ասֆալտը ոնց որ այդքան էլ լավը չի։
Հա, ճիշտ է։
Իսկ
պատգամավոր չկա, որ դեր բակում երևի։
Պատգամավորը մեքենան շատ հազվադեպ է օգտագործում։ Հիմնականում դրանով գնում է ազգային ժողով։ Պարզվում է, որ պատգամավորը խորհրդարանի շենք կարող է մուտք գործել ցանկացած դռնից։ Ներս մտանք ետևի մուտքից։ Պարզվում է, որ Փաշինյանը խորհրդարանական այգին շատ է հավանում, Նրա համար այն միակ նորմալ այգին է Երևանում։
Ոտքերը մաքրում եք ազգային ժողով մտնելուց
թե։ Եթե ցեխա լինում, անձրևա լինում, մաքրում եմ, եթե չէ։
Հիմա կարիք չկա։
Դուք որոշեք, դա հատուկ ընդհացակարգ։
Չէ, դեզ համար եմ ասում։
Փաշինյանի խոսքով ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով սահմանված է, որ պատգամավորը պետք է ունենա համակարգիչ, ինտերնետ, հեռախոս եւ իհարկե աշխատասենյակ։ Փաշինյանի տվյալներով այս աշխատասենյակը իրենից առաջ պատկանել է Տիգրան Արզախանցյանին, հենց նա է սենյակում պահարաններ տեղադրել, որոնց մեջ էլ Փաշինյանը պահում է օրենքի նախագծերը։
Սրանք նրանք են, որ քննարկվել են։ Սրանք նրանք են, որ օրակարգում են, սրանք նրանք են, որոնց քննարկում առաջ կայում հավանական է, դրա հետ կապված։ Ենք տեսնում եք աշխատում։
Բոլոր օրինակ կարդում, պարոն Փաշինյան։ Թե ինչքան օրինակ հետաքրքիր չի, անցնում եք։
Չէ, եթե որևէ օրենքի նախագիծը ասենք, այ 4/24 հետաքրքիր չի, հա, անցնում ենք, չէ, պես չի։
Իսկ եղել է առանց կարդալու օրենքի համար քվեարկեք։ Խմբակցությունը որոշեք, որ դեմ եք քվեարկելու եւ քվեարկեք։
Չէ, իհարկե չէ, պետք է օրենքի նախագծի բովանդակությանը ծանոթ լինել, որպեսզի որոշես ոնց ես քվեարկում։
Իսկ ովքեր են Փաշինյանի գրասենյակային հարևանները, պարզվում է նրանց մեծամասնությունը հանրապետական խմբակցությունից են, թեև անմիջական հարևանները ՀՀԿ-ից չեն։ Ազգային ժողովի միջանցքներում տեղադրված են ջուր խմելու սարքեր։ Իդեպ Փաշինյանը ասաց, որ առավոտյան այստեղ սուրճ է պատրաստում։ Շարունակեցինք շրջայցը։ Պատգամավորը ծանոթացրեց նաև խորհրդարանի նոր մասնաշենքին, որտեղ գտնվում են մի քանի պատգամավորների գրասենյակներ։ Հավանաբար այստեղ սենյակ ունենալու համար ծանոթ էր պետք։ Փաշինյանը այդ հարցով չի հետաքրքրվել։ Պարզվեց, որ ազգային ժողովի նիստերի դահլիճի դռները կնքված են։ Պատգամավորի խոսքով դա արվում է անվտանգության նկատառումներով։ Նիկոլ Փաշինյանը որոշել է նվերներ գնել։ Շրջեցինք մի քանի ծաղկի խանութներով։ Այդ հարցում նա շատ բծախնդիր է։ Իր ուզած գեղեցիկ կակաչները գտնելու համար նա պատրաստ է շատ երկար շրջել։ Իսկ խանութներից մեկում նա նվեր գնեց փոքր դստեր համար։
Իջևանում, կամ գուցե թե ուրիշ տեղ էլ կա։ Անակ որ այդպեսի հարց ածակում, ասես ինչ որ շատ բաներ, ինչ որ մեկն է ստում, դա կլինի օրինակ խաղալի կամ կարող են ձմերուկներ շարացնել այդ մեկը ընտրելը։ Հարցը ինչի՞ էս մեկ ընտրեցիր, ասում են նայեց։ Մի կարծում ենք, որ մոտեցան նայեցին, դրա համար իրան ընտրեց։
Հա, ինքը ձեզ նայեց։
Ոչ թե ինքը նայեց, ապենց ատարություն ենք։
Մեծ դուստրի համար գիրք գնեց, իսկ կնոջ ծաղիկը գնեց հարազատ թաղամասից։ Իդեպ ծաղիկ գնելու համար նա պատրաստ է անգամ խախտում անել։
Բան Փաշինյան, ես կանգ առեմ, խանգարում եմ մեքենան։
Չի խանգարում, կանգառը ստեղ ապա։
Իսկ էստե
արդեն տամբակում ենք, կրպակից գնում է հացն ու պանիրը եւ ուղևորվում տուն։ Շնորհավորում է բոլորին եւ հերթով հանձնում նվերները։ Այսօր Փաշինյանների տանը ուշադրության պակաս են զգում տղան եւ շունը։
Ուրուշ մի հատ հաչա։ Մի հատ, մենակ մոտ ապրես։ Երկու հատ լավ հիմա այն հաչա, այդպես։ Երկու ապրես։
Իսկ երեք հատ։
Երեք հատ է դուս, երեք հատ հաչա։ Ապրես։
Դաս լսումա։
Նե, հիմա տենց։
Իսկ ուրիշ բան կարո՞ւմ ան սովորել։
Ուրիշ տենց շատ ասի, ինձ սուրճ են։
Քանի որ օրը ոչ աշխատանքային է, այսօր Փաշինյանների ընտանիքը գնում է զբոսանքի։ Տանտիկինը հիշում է, թե ինչպես ժամանակին ամուսինը անցել էր ընդհատակ եւ ստիպած իրենց հանդիպումները խիստ գաղտնիության պայմաններում էին ընթանում։ Այդ շրջանը ամուսինները համարում են կյանքի ամենալուսավորներից մեկը։
Ոնց էր ընդհատակը։ Ինչ ձև էր ընդհատակը։ Ցուրտ էր, տաք էր։ Տաք էր։
Ընդհատակը հետաքրքիր է, նա
Հետևում
էին։ Մա
Պաստորեն ընդհատակ այդքան էլ հեռու չի։
Ընդհատակը շատ մոտ է, շատ կարելի է 15 րոպեում հասնել, բայց ես մի քանի ժամ ծախսում եմ։
Դե արդեն դու սկսեցիր բացահայտումների շատ։
Բացի զբոսնելուց Փաշինյանների մոտ ընտանեկան սովորույթ է միասին հանրահավաքների գնալը, այս անգամ նույնպես բացառություն չէր։ Իդեպ հատկապես հետաքրքիր է Փաշինյան ամուսինների շփումը։ Նրանք իրար շատ քիչ են հանդիպում, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը զբաղվում է ակտիվ քաղաքականությամբ, իսկ նրա կինը միաժամանակ 3 տեղ է աշխատում։ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է պայքարը, այս դեպքում ընտանիքի հետ։ Բա վերջում ինչ է լինելու, կհետաքրքրվեին նրա համակիրները։ Վերջումս Փաշինյանի կհաստատվի ժողովրդի իշխանությունը։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվում է մեզ հատկացված եթերաժամանակը։ Մեր հաջորդ եւ հիմնական թողարկումը կարող եք լսել այսօր FM 102-ի եթերում ժամը 19-ին։ Միացեք մեզ շաբաթվա բոլոր օրերին։ Ստուդիայում այսօր աշխատեց Նանե Սահակյանը։ Ցտեսություն։